Азатлык радиосу сөйли. Бүген 23 февраль, душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Лос-Анджелеста кино өлкәсендәге хезмәтләрне бәяләүче дәрәҗәле Оскар бүләкләре тапшырылды. Башкортстан парламенты коррупциягә каршы канун белән килешмәй. Русиядә ватанны саклаучылар көненә мөнәсәбәт төрле. Икътисадый кризис тирәнәйгән саен Русия хакимиятендәге төркемнәр арасындагы каршылыклар көчәя бара. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә 23 февраль ватанны саклаучылар көне уңаеннан урам җыеннары узды. Ингушетия һәм Чечняда сөргеннең 65 еллыгы искә алынды. Европа Берлеге көнчыгыштагы күрше илләргә акчалата өстәмә ярдәм әзерли. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә коммунистлар фирқасының 2000 ләп тарафдары ватанны саклаучылар көне уңаеннан урам җыенында катнашты. Чарага җыелучылар кулларына хәрби көчләр реформа һәм бәйләрнең артуына каршы шигарьләр тотты. Чыгышларда хөкүмәткә урыннан китү таләбе яңгырады. Шәһәрдә шулай ук Русиянең офицерлар берлеге дә урам җыены уздырды. Чарага килгән йөзләп кеше гаскәрнең бетүе, бәйләрнең артуы һәм эшсезлектә хөкүмәтне гаепләде. Чечня һәм Ингушетиядә Сталин тарафыннан сөргенгә куылуның 65 еллыгын искә алдылар. Грозный үзәгендәге мәчеттә дуга кылырга меңләгән кеше җыелды. Назарында мәтәм чарасында 2000 ләп кеше катнашты. Җыенда Россия җитәкчеләренә репрессияләргә дучар булган халыкларның проблемаларын шишуны сорап мөрәҗәгать кабул ителде. 1944 елның 23 февралендә ингуш һәм чеченнарны Казакстан һәм Кыргызстанга сөрделәр. Юлда һәм сөргендәге 13 елда ачлыктан, салкыннан һәм авырулардан аларның яртысы вафат булды. Дөньядагы икътисадый кризис аркасында кошаклар саны арта. Кошаклар арткан илдә күрәлмәүчәнлек тә арта дип кисәтә Берләшкән Милләтләр Оешмасы. Австралия башкаласы Канберада чыгыш ясап, БМОның кошаклар эшләре идарәсе башлыгы Антонио Гутериш икътисадый проблемаларда күпчелек кошакларны гаепләргә мөмкин дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Лондонда урнашкан халыгара Amnesty International исемле хукук яклау оешмасы Израиль һәм Фәлестиннәрнең Хәмәс төркемен соңгы хәрби чаралар вакытында сугыш җинаятләре кылуда гаепләде. Бүген игълан ителгән хисапта тарафлар гаепсез кешеләргә һөҗүм итәр өчен читтән сатып алынган корал кулланды диелгән. Оешма Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасын ике якка да корал кертүне тыярга тәкъдим итә. Мысыр полициясе Кахирада булган шартлауга катнашы булуда шикләнелгән 3 кешене кулга алды. Якшәмбе көнне шәһәрнең тарихи бистәсендә булган шартлауда Франциядән яшь үсмер егет һәлак булды, 20 ләп кеше яраланды. Мысырның дәүләт мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, икенче бомбаны махсус хезмәтләр зарарсызландырган. Соңгы тапкыр Мысырда көнбатыш кешеләренә һөҗүм 2006 елда булган иде. Аның өчен җаваплылыкны бер төркем дә алмады. Белгечләр, һөҗүм итүчеләр Мысыр хөкүмәтенең Израильнең Газадагы хәрби чараларына кырыс җавап бирмәгәненә ризасызлык белдерә дип фаразлый. Европа Берлегенең тышкы эшләр комиссионеры Бенета Феррера Валнер берлек әгъзаларының көнчыгыштагы күршеләр белән араларны якынайту планын хуплауына өметен белдерде. План 19-20 мартта үтәчәк саммитта тәкъдим ителәчәк. Феррера Валнер август аендагы Россия-Грузия сугышы һәм гыйнварда Россия белән Украина арасында газ низагы сүрәтендә әлеге планның әһәмияте артагына дип белдерде.
There is a political context of the Georgia war.
Грузин сугышы һәм Россия-Украина газ низагының сәяси сәбәпләре безнең көнчыгыш күршеләребез белән уенны җанландыру кирәклеген күрсәтә, диде Феррера Валднер. Европа комиссиясе Украина, Грузия, Азербайҗан, Әрмәнстан һәм Молдовага тотрыклылык һәм үсеш өчен ярдәмгә өстәмә 350 миллион евро бүләчәген игълан итте. Бу илләргә 250 миллион евро инде бүленгән иде. Израильнең хезмәт партиясе Ликуд җитәкчесе Беньямин Нетаньяхуның коалиция төзү тәкъдимен кире какты. Хезмәт партиясе рәисе Худ Барак үз фирқасының җитди, җаваплы һәм конструктив оппозиция булып калачагын белдерде. Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливнинең кадима фирқасы Нетаньяху белән коалиция төзү турында сөйләшүләрне дәвам итәргә риза, әмма аның сүзләренә караганда зур фикер аермалыклары кала. Җомга көнне Израиль президенты Шимон Перес сайлауда җиңгән Нетаньяхуга коалиция хөкүмәте төзергә кушты. Нетаньяху бу хакта:
"Аны сухахты им Ципи Ливни, да хәзер им Эуд Барак.
Мин Ципи Ливни һәм Эхуд Барак белән сөйләштем. Мин алар белән яңадан сөйләшергә җыенам. Аларны Израиль дәүләтенә янаган куркынычларга бергә каршы көрәштә берләшергә чакырам. Мин кулдан килгәннең барысын да эшләячәкмен. Җавап булыр дип ышанам", диде Нетаньяху.
Велехет кол ацадим, элех цадим нусафим лекрат аяда гадол азе, ва ани мкаве шетия анут.
Ликуд җитәкчесе Беньямин Нетаньяху тотрыклы халыкара җәмәгатьчелек яклавын казанган заманча хөкүмәт төзергә тырышачагын белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Егермешенче февральга каршы төндә Америкада кино сәнгатендә иң дәрәҗәле бүләкләрнең берсе Оскар сыннарын тапшыру тантанасы үтте. Иң яхшы кино итеп Тузган торак миллионеры нәфис фильмы танылды. Әсәрдәге вакыйгалар ярлы бистәдә үскән хинд егете тирәсендә бара. Аның тормышында булган маҗаралар аңа кем миллионер булырга тели дигән мәгълүм уенда җиңәргә ярдәм итә. Әлеге фильмның иҗат төркеме 8 Оскар сынын алды. Америка кино академиясе бүләкләрен шушы һәм башка кинолар турында тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Ярлы авылдан чыккан миллионер тарихы башка хин кинолары кебек елата да, юата да. Анда җырлар да, куркыныч вакыйгалар, күңелле маҗаралар да бар. Режиссер Дэнни Бойл үзенең фильмын Хиндстанда фәкыйрьлектә үскән ятим балага, аның һәм башка миллионерча баланың кичкенәдән үк яшәү өчен көрәшенә багышлый. Җамал исемле шушы яшь үсмер балачактан бирле бер кызга гашыйк. Һәм кем миллионер булырга тели уенына да ул шушы яраткан кызын табыр өчен катнашырга була. Golden Globus Hollywood-тагы чит ил матбугаты берләшмәсе әлегә әсәргә 4 бүләген биргән иде инде. Британиядагы кино осталары да бу фильмны башкалар арасына сайлап алып бүләкләде. Хәзер Америка кино академиясе дә миллионер тарихына үз бүләкләрен бирде. Танылган режиссер Стивен Спилберг Оскарны тапшыру тантанасында җиңүченең исемен игълан иткәндә булай диде.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson.
Оскар Тузган торак миллионеры фильмына бирелә. Режиссерышы, сценарий, продюсер, монтаж, оператор, тауш режиссеры, музыка һәм башкалар бу фильмдә иң яхшы башкарылганнары дип танылды. Фильм күптән түгел террор һөҗүмнәре аша танылган Хиндстанның Мумбай төбәгендә төшерелгән. Бу әсәрнең җиңүе турында билгеле булгач, Мумбайда да бәйрәм иттеләр. Аеруча балалар сөенде. Шушы фәкыйрьлектә туып үскән миллионер фильмының иҗат төркеме мондый уңышка өметләнмәгәндә. Фильмның продюсеры Оскарны алгач, акчабыз да әз иде, йолдызларыбыз да юк иде, безнең яхшы әсәр һәм режиссерыбыз гына булды дип искә алды. Бу ягы белән ул безнең Татарстандагы режиссерларны да хәтерләтте. Алар шулай ук гел акча юклыкка зарлана. Америка кино академиясының 8 бүләген алган әлеге фильмдагы рольләрне башкарырга актерларны Мумбай урамнарында эзләп йөргәннәр. Тәҗрибәле, танылган режиссер Дэнни Бойл һәм башка сәләтле, әзерлекле иҗатчылар төркеме җитәкчелегендә шушы һөнәри әзерлеге булмаган актерлар да эшләрен яхшы башкарды. Әсәр дөнья буйлап тамашачылар мәхәббәтен һәм иң югары бүләкләрне яулады. Америка киноакадемиясе шулай ук бер Оскарсынын наци лагерендә караучы кыз ролен башкарган Кейт Уинслетка бирде. Ул Оскарны иң яхшы актриса буларак алды. Сан-Францискода сексуаль ашчылыкларның хокуклары өчен көрәшкән сәясәтче Харви Милкны гәүдәләндергән актер Шон Пен ир-ат актерлары арасында иң яхшысы дип табылды. Ә менә казах режиссеры Тимур Бекмамбетовның Голливудтагы беренче эше «Айруша куркыныч» фильмы Оскарга намзәт буларак чыгарылса да, төп бүләкне ала алмады.
Азатлык радиосы.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай әгъзалары Россия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән коррупциягә каршы канунның җирле депутатлар кагылсызлыгын кимитүче өлеше белән килешми. Яңа канун нигезендә депутатларга каршы җинаять эше ачу җиңелрәк булачак. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге алдагы айларда эшчәнлекне җанландырырга вәгъдә итә. Уфада үткәрелгән сораштыру 23 февраль бәйрәменең төрлечә кабул ителүен күрсәтте. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
23 февраль Советлар Союзы геройлары Александр Матросов һәм Миңнегали Гыбайдуллин һәйкәлләренә чәчәкләр салу белән башланды. Бәйрәмдә бүген ватан саклаучылардан бигрәк сугышларда һәлак булганнар батырлар игътибар үзәгендә. Әлеге уңайдан берничә сан 2нче Бөтендөнья сугышында Башкортстан 369 меңнән артык сугышчысын югалтты. 278 кешегә Советлар Союзы герои исеме бирелгән, бер кешегә Муса Гареевка 2 тапкыр. Соңгы көннәрдә Уфаның Җиңү музеена халы күпләп агыла. Музей директоры урынбасары Зәлифә Мирханова:
Ватан хаклаучылар көненә арналган сара үтте безнең музейбызда. Бул сарала төрле райондарда, безнең калабызның төрле райондарында яшәүче ветерандар һәм мәктәп балалары катнашты. Бул сара үзенең исенә алып торды инде Киңү паркында булган безнең зур памятнигыбызга, һәйкәлләребезгә сәскә һалу менән башланды. Һәм сараның дәвамы безнең музейда ветерандарның балалар менән очрашуы һәм ветерандар өчен бик матур байрам концерты үткәрелде.
Бу Уфаның Киңү музее директоры урынбасары Зәлифә Мирханова булды. 23 февраль Ватанны саклаучылар бәйрәме уңаеннан егет малайлар үзләрен инде фикердә. Әлеге уңайдан без берничә уфалана белештек.
Бул көн 20 февраль әлеге вакытта егетләр көне эленеп бетте. Чөнки бәләкәй балалар да катталар, Армен Ахмәткән егетләр дә катталар. Шуңа бергә караган бул бәлки дөрестә, чөнки тәвәздә ватан хакласы бит. Нитегенә хәл дип сакмаган бар, ватан хакласы бул көп калабыз. Һәм шунлыктан моны 20 февральды бер ватан хакласы көне дип менә карау бәлки дөрестә түгел.
Бу бәйрәмгә карата карашым бик үзгәрми. Безнең совет заманында үскән балалар, яшьләр ватанны саклаучылар дип шундый карашта дип. Аны вакыт үткән саен ул бәйрәмнең истәлеге үзгәрә шикелле. Совет заманында ул бер төрле каралды. Патриотик мәктәп укыганда зарницалар, армияда служить иткәндә ниндидер бер төрле конкретный бәйрәм күк тоелады. Ә бүгенге көндә патриотик истәлеге югала, төсле күк тоела.
Бул бәйрәмдә ватанны хакаучылар байрамына дип карау дөрес түгел. Байрам иткән булар инде кемдер хезмәт итеп кайткандар, шулар билләрен байрам итеп кенә ханыйлар. Бу аламаклан, конечно, килә сыкмаган уңыштар. Шулык ир балала хезмәт мәгән һәр егеттә ул үзенсә ил хаклаусы һәм киләсәктә.
Бүген ватаны саклаучылар көне, ул бабайлар, әтиләр, малайлар бәйрәме. Мин балаларның бакчасына йөрим. Анда бүләк итеп бирәләр, күчтәшләр.
23 февраль бәйрәме мин үткән совет системасының бер калдыгы дип исәпмим, чөнки ул кызыл армияның туган көне бит инде. Аны бүген көндә үткәрү миңа калса беренче ратта теге халыкка өстәмә бер ял көне бирү кемгәдер. Үз өчен эшләргә кемгәдер эш кешелеккә бирелергә мөмкинлек тудыра инде. Мен бу бәйрәмгә мөнәсәбәтем уңай да түгел, кире дә түгел, чөнки 8 март хатын-кызлар көне бар, ә 23 февраль ничектер хәзерге көндә бит инде иратлар көненә әверелеп бара. Менә калса безнең һәрбер көнебездә хатын-кызлар өчен дә, иратлар өчен дә бәхет китерергә тиеш. Гаиләдә бу әйбер бүләк бирү бар, ну бүләк бирү ничек кенә булса ул әйбер инде, хәбәр кабул итсә бит куанычлы дип әйтик.
Бу ватанны саклаучылар бәйрәме уңаеннан Уфа егетләре һәм 6 яшьлек бер малайның фикере булды. Башкортстан парламенты Россия президенты Дмитрий Медведевның коррупциягә каршы канунларына шик белдерә. Иң төп дәгъва төбәк парламенты депутатларын җаваплылыкка тарттыруны җиңеләйтү уңаеннан. Эш шунда 10 гыйнвар Россиядә төбәк парламенты депутатларына җинәет эше ачу уңайыннан канунлар йомшартылган иде. Элек моның өчен шул төбәкнең югары мәхкәмәсе карары кирәк булса, хәзер генерал прокуратураның тикшерү буенча шул төбәк бүлекчәсе дә җинәет эше кузгатып ала. Әлеге уңайдан республикада инцидент мисал күптәннән бар. Русия хакимиятләре Башкортстан президенты улының уң кулы Уфанефтехимның генерал директоры Виктор Ганцевны Байконур офшорты аша акча юу уңайыннан берничек тә җаваплыкка тарттыра алмый. Русия прокуратурасы сорауы буенча Башкортстанның югары мәхкәмәсе бу эшне карый һәм Ганцев файдасына карар чыгара. Инде бу берничә тапкыр шулай кабатланды. Русия хакимияте 10 январ төбәк депутатларын җаваплыкка тарттыру турында канунны үзгәрткәннән соң Башкортстан парламентарийлары шулай бу коррупциягә каршы канунны йомшарту өчен көрәшә башлады. Алар бу уңайдан илнең Конституция мәхкәмәсенә бирде. Российская газетаның 18 февраль саны республика парламенты депутатларының бу адамын канунларда буталу дип язып чыкты. Анда ил башының коррупциягә каршы канунларын Башкортстанда йомшартырга тырышуы әйтелгән. Башкортстан матбугатында бу уңайдан төрле аклану язмалары күренә башлады. Бик күп еллар мәрткә китеп торганнан соң Башкортстан Татар Милли Мәҗлесе хәрәкәткә килде. Милли Мәҗлеснең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Булар һәм оешманың киләчәк эшчәнлеге хакында Республика Татарлары Милли Мәҗлесе рәисе, математика фәннәре докторы профессор Марат Рамазанов шуларны ирештерде. Татарлары Милли Мәҗлесе рәисе профессор Марат Рамазанов булды. Уйышма хәзер утырышларын даими һәр ике атнага бер тапкыр үткәрергә җыена. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Егермешенче февраль ватанны саклаучылар көне уңайыннан Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та республика хәрбиләрен котлады, ветераннар белән очрашты. Мәңгелек ут янына барып, сугышта һәләк булганнарны искә алды. Шул ук вакытта күпләр бәйрәм дип санаган 23 февральне кайберәүләр бәйрәм дип кабул итми. Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Бәйрәм көн алдыннан Казанның югары хәрби училищесы да үзенең 90 еллыгын билгеләде. Сер түгел, соңгы елларда хәрби уку йортларының хәле яхшыдан түгел. Казанда аларны берләштереп, шәһәр үзәгеннән күчерү турында сүз йөри. Узган гасырның 90-нчы елларында Казанның танк училищесендә кыскарту турында сүз чыккан. Бу вакытта аны саклап калырга республика җитәкчелеге ярдәм итте, ди училище җитәкчесе генерал-майор Валерий Миронченко. Бәйрәм уңаеннан хәрбиләр үзенчәлекле шоу-тамашада күрсәтте. Училищенең спорт мәйданында алар 2-нче дөнья сугышын уйнады. Чынбарлыкны чагылдырыр өчен биредә Брест кольгасы немецларның тигр танкларын ясап, хәрбиләрне немец сугышчылары киемнәренә киендергәннәр. Чын мылтыклардан атканнар. Тамашада барлыгы 800 кеше катнашкан. Ватанны саклаучылар көнендә җитәкчелек сугыш ветераннары белән очрашып молдан бәйрәм итсә дә, ел дәвамында гадәттә бу тармакта күбрәк проблемалар белән очрарга туры килә. Берсенең малае армиягә китеп имгәнеп кайта, икенчесеннән хезмәт иткәндә кәрәзле телефонын кыйнап алалар һәм башкалар. Бүген хәрби булмаган ирләр һәм киресенчә армиядә хезмәт иткән хатын-кызлар артты. 23 февраль күпләр өчен бәйрәм булса да, кайберәүләр аны бүген кабул итми. Язучы Фәнзаман Баттал күптән түгел үзенең 70 еллыгын билгеләде. Бүген исә аны якыннары ватанны саклаучылар көне белән тәбрикли, тик ул бу котлауларны кабул итә алмыйм ди.
Әле кызым шалтыратты түбән камыдан. Әтиді сені армия күні білән құтлайым, шалтыратты да мен әйтәм қызым, құтламауын жақшырақ, бұл армияны мен қазіргі армияны ерапмейм аны дедім. Сыннан да бұл армия керекілі зұр армия болса, ғадыл армия болса, бандатығы капиталистлар өз балаларын жіберілері. Капиталист балалары байып жатқан бір мәлді, біздің мүскін ғады кісілер тігі бір нендей ел қайғыртмай еншу істірген ашты тұқлы дистрофик балаларымыз кетіп бара соғышқа, шулар қырыла соғышта. Қазіргі заман кібік, байларға, яйса фәқирлерге бүлмелері бүтін солдатлар да тигізеді. Анан сонда шул хатлы ул вакытта тәртип хаты булгангамы, шиста мөнәсәбәтләр. Әйтегәндә хәзерге кебек тиге наркомания дигән әйбер, ишкешлек дигән әйбер, без барыбыз да шиста идек. Ә хәзер бит ана армиядан хезмәт итеп кайталар. Алар инде бозылып беткәннәр инде. Кайсынданың наркоманга әйләнгән, кайсының клуб ишәргә өйрәнгән, бер-берсен атулар да бар бит инде армияда. Шуңа күрә бу армия көне белән котлыгын мин бер дә хупламыйм аны.
Бүгенге армия турында сөйләшергә яратмаса да, үзе хезмәт иткән вакытларны фән заман баттал яхшы хатирәләр белән искә ала.
Бер-бер артлы җиде танык бердем. Әлбәттә, ул тиге танклар инде тиге шун танклар түгел, фанера танклар, алар әкрен генә шуышып баралар. Анда ул вакытта оборона министры Малиновский килгән дигән хәбәр бар иде. Шуннан хәзер безне бер зур киң тиге урман аларына тездиләр дивизияны, анда генераллар, анда полковниклар инде шытырматыр җигереп йөриләр. Шуннан әкрен-әкрен тиге баштан Малиновский килә. Һәр полк кырында тукташтыра шунда, килеп җитте безнең бер Брук дигән полк командиры бар иде ул вакыт. Малиновский моның кырына килеп җитте дә, ну как полковник? Хорошо, не, дигән кебек җавап бирде инде, менә ди, солдатларыбыз шулай ниттеләр, үсен еллар вакытында шундый ниләр, осталыклар күрсәттеләр дип, аннан соң мен атыртып күрсәтте. Малиновский минем янга килде дә, такой шупленький солдат, что ли, может, ты? Полковник әйтә, да, ди. Аннан ипләп кенә кулына кысты да, нидә отпускыда булдың мәле дим. Әйтәм, юк әле дидем. Бу полковник кабырылды да, полковник, ну бит надо дать такому солдату отпуск диде. Шуннан соң мин отпускка кайттым, аны шундый күңелле чаклары да бар иде.
Ватанны саклаучылар көнен һәр кем үзенчә билгели. Күп кенә яшьләр аны гади ял көне буларак кабул итә булса кирәк.
Озатлык радиосы. 23 февральдә Германияның Мюнхен шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Абдулла Ильясыйга 100 яш тулды. Татарстанда туып үскән һәм 2нче дөнья сугышыннан соң Германиядә торып калган Абдулла Ильясыйның тормыш юлы турында киләсе тапшырулар безнең берсендә сөйләрбез. Ә бүген исә сүзебез узган якшәмбедә Американың Нью-Йорк шәһәрендә вафат булган татар мөһаҗире Габдрахман Сакмари турында. 92 yıllık ömür yılın tamamlayan Abdurrahman Sakmari turunda Kozan'dan Remzil Vali söylüyor.
Ираклар да яшәүче, хәтта бер вакытта да күрмәгән, белмәгән милләттәшләрнең гомере өзелү еш кына сискәндереп җибәрә. 20-нче гасыр дәвамында дөньяның төрле кыйтгаларында тормыш иткән, катлаулы юллар үткән милләттәшләрнең язмышы татар халкы тарихының бер кичкенә мизгеле. Сан-Францискода яшәгән Шәмсия апакай Пензияқларынан Қытайға көшіп, 20 ел дауамында Сталин түрмәләрінде болғаннан соң Түркияша Америкаға барған Әмрулла Агиның Нью-Йоркта вафат болуы Қозан жәмәғәтшілігінің иғтибарын жәліп иткен иде. Габдрахман Сақмари да Әмрулла Аги кебек үк хәзірге шартлардағы Қозанға келіп Татарстанны көре алмады. Әмма Габдрахман бабайның тормышы һәм аның гаиләсе бүгенге татар халкының язмышын бик яхшы чагылдыра. Ул 1917 елда Башкортстанның Бурай районында билгеле эшкуар Шәрәфетдин Хәмитов гаиләсендә туа. Кызыллар белән аклар арасындагы сугыш елларында аның гаиләсе Сибиргә, Кытайга күчә. Икенче дөнья сугышыннан соң аның бер туган энесе Насыртин Хәмитовны Харбинда совет хәрбиләре үзләре белән Хабаровскига алып киткәннәр. Шуннан соң ниндидер сәбәптән Насырдинның туганнары белән элемтәсе өзелә. Аның сиңлесе Сатика әби әле Истанбулда яши. Сатика әбинең улы Фәрит Бичури Төркиядә, кызы Фәридә Хәмит Финляндиядә. Ә менә Насырдиннән һәм Сатикадан өлкәнрәк абыйлары Габдрахман 60-нчы елларда Америкага күчеп, анда механик ширкәтләрендә эшләгән. Наил һәм Наилә исемле балалар үстергән. Аның тормыш иптәше Рабига ханым әле Нью-Йоркта тора. Дүшәмбе көнне Сакмарилар гаиләсе 92 яшендә вафат булган Габдрахман бабайны соңгы юлга озаттылар. Bu xəbər Başqırdıstanın Buray rayonunda yaşayışlərgə yaxşıraq anlaşılır. 20-ci qasır başında Abdurrahman Saqmarinin ətisi Şərəfəddin Xəmitov burayda kibitlər, tigirmənlər, məsidlər solğan. Sonqı yıllarqa qədər Şərəfi bayının tüp yurtunda Buray rayonunun muziki məktəbi urnaşqan idi. Xəzirdə buraylılar qoy şandırmında yaşayan həm biridəgə xalqının turmuşun uzgərtkən Şərəfi turunda unutmilar. Нью-Йоркта вафат болған Ғабдырахман Сақмари мен ашушы Бұрай Шарафиінің ұлы. Душан бүкінні қозан вақыты білен кешкі сағат 8-9-ларда жер қойынына қойылған Ғабдырахман Сақмари Шарафеддиндер нәсілінде ең ұзақ яшаған кіші боларақта істі қалашақ. Оның ауыр тұпырағы жеңіл болсын. Келешек үшін еңа туған балаларда, 100 яшар ақсақылларда ұнытылмаз деп үмітлендіргі қала. Азатлық радиосы бір елілік Абдурахманның інісі Насырдин Хамитовны «Юғалсам да күтсен мені тапшуында» ізлей башлаған еді. Хәзірге әлі оның балаларын, яки ұнықларын табарға насып болмады. Ертемі сұңмы, ераққа себілген қардашлар, яки оларының балалары, ұнықлары несіл шәжәресінде болса да ұшырашырлар деп үмітленебіз.
Русияда иқтисадий кризис тиренайган сайын хакимияттаги туркмнар арасындагы каршылыклар да күчөйе бара. Соңгы вакытта финанс расмилары үстүнөн ашылган текшерүү иштерин күзөтүүчүлөр хакимияттаги иктисадчылар менен силовиктер арасында барган күрөшүнүн күчөйүү менен аңлата. Микрофон алдында Али Гылмый.
Соңгы 10 жылда Русияда Владимир Путин түзгән хакимиятның тирәген тәшкил иткән икътисадчылар һәм силовиклар төркемнәре аларның үзара көрәше турында күп сөйләнде. Нефть киремнәре югары булганда бу каршылык ул кадәр сизелмәде. Кризис башлануга шундук калкып чыкты. Русияның финанс министры Алексей Кудрин шушы айда хөкүмәтнең кризисга каршы программына бер үзгәреш кертте. Баштарак бу программа кысаларында кайбер şirketләргә шитил борычларын каплауда ярдәм вәгъдә ителгән иде. Кудрин турыдан-туры ярдәм булмаячак, бу şirketләр коммерция банкларына үзләре мөрәҗәгать итсен диде. Бу адым югары даирәдәге кайбер төркемнәрдә, шул исәптән силовикларда ризасызлык уяткан. Бер атнада үтмәде, Русияның тикшеренү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин финанс министрлыгының ике югары рәсмиен Русияның Алжир борычларын хәл иткәндә 18 миллион доллар үзләштерүдә гаепләде. Сүз финанс министры урынбасары Сергей Старшак һәм элек урынбасары Вадим Волков эше турында бара. Әмма күзәтүчеләр фикеренчә, эш Старшакта да, Волковта да, Алжирда да түгел. Бу финанс министрының үзенә каршы ясалган һөҗүм ди Петербурдагы Европа университеты белгече Дмитрий Травин.
Между Кудриным и Сечиным давно идет негласное соперничество.
Кудрин белән Сечин арасында күрәш күптән бара. Сечин Кудринны алып, аның урынына үз кешесен куярга тели. Хәзер ул тикшерү комитеты һәм Бастрыкинны финанс министрын фаш итү өчен куллана.
Для попыток дискредитации министра финансов.
Травин телгә алган Игорь Сечин иң дәрәҗәле силовикларның берсе, Путинның якын тарафдары, хәзер аның беренче урынбасары вазифасын башкара. Ләкин Кудрин дә Путинның дусты санала. 90-нчы еллар башында алар бергә Петербург хөкүмәтендә эшләгән. Мәскәүдәге Милли стратегия институты мөдире Станислав Белковский Кудринның хәзерге хәлен кризис белән аңлата.
Сегодня, когда Минфин уже не является твердыней оплотом путинской стабильности,
бүген финанс министрлыгы Путинның тотрыклылык тирәге түгел. 90-нчы елларда шикелле ул янә бар проблемнар өчен җаваплы. Кудринның сәяси корбанга әйләнүе бар. Шуңа күрә аңа һөҗүмнәр оештырыла да.
И поэтому на пост министра финансов вновь организована системная атака.
Игорь Сечин Русия сәясәтендә келәм асты уеннар остасы, ЮКС башлыгы Михаил Кадарковскийның хөкем ителү артында да нәкъ менә ул тора дип санала. Мәгълүм булганча, ЮКСның милеге Роснефть кулына күчте. Сечин бер үк вакытта бу şirketның рәисе вазифасын башкара. Хәзер финанс министрлыгы рәсмиләр өстеннән барган эшне дә кайбер күзәтүчеләр сәяси эш дип бәяли. Сәяси күзәтүче Юлия Латынина фикеренчә, бу эшнең уйдырмалыгы Бастрыкинның төрле саннар китерүеннән дә күренә.
Это чрезвычайно сомнительное дело. Бастрыкин все время рассказывает, что...
Бастрыкин һәр вакыт без түгел саналык ди. Ләкин хәзер ул 18 миллион диде. Элегрәк бәрәңгәмәсендә 80 миллион дигән иде.
Но все-таки, ребят, ну, следствие ведут колобки.
Музыка.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.